This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวันละนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงเรื่องของภาษานะฮะมันเป็นเรื่องของการสื่อสารใช่ไหมครับและแน่นอนว่าบางครั้งการสื่อสารก็ล้มเหลวนะครับซึ่งก็เกิดได้จากทั้งไอ้คนพูดไม่รู้เรื่องหรือว่าไอ้คนฟังไม่รู้เรื่องนะครับหรือว่าพูดรู้เรื่องนะแต่ว่ามันไม่เคลียร์มากพอหรือว่าคนฟังอาจจะได้ยินชัดแหละแต่ฟังไม่แตกลืมอ่านระหว่างบรรทัดนะครับแบบว่าเอ้านั่นพูดประชดเหรอนึกว่าเรื่องจริงพังนะครับแล้วก็อีกหลายร้อยเหตุผลเลยทีเดียวแต่ทีนี้พอมันเฟลไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ครับก็คือแก้ฮะปรับความเข้าใจให้ถูกต้องเท่านั้นเองมันก็เลยน่าจะมีบางสำนวนครับที่น่ารู้จักกันเอาไว้เพื่อเอาไว้ใช้ในกรณีแบบนี้แหละนะครับสมมติเวลาเราพูดอย่างแต่อีกคนเข้าใจอีกอย่างนะครับอย่างแรกที่ไม่ควรทำนะก็คือ you're wrong that's not what I said ผิดละฉันไม่ได้พูดแบบนั้นด้วยน้ำเสียงที่กล่าวหาและ attack มากเวอร์นะครับหรือว่าโหดกว่านั้น are you stupid โง่ปะเนี่ยพูดง่ายๆแค่นี้ไม่เข้าใจ are you deaf หูหนวกเหรอคือจะพูดก็พูดได้นะแต่ว่าเตรียมตัวให้พร้อมกับการตบตีที่จะตามมาด้วยนะครับแต่ว่าอย่าเลยนะฮะมันไม่น่ารักเนาะเพราะจริงๆเราจะรู้ได้ยังไงว่าที่เขาฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการที่เราพูดไม่รู้เรื่องก็ได้นะบางทีเราไม่รู้จริงๆคนที่พูดกำกวมอาจจะเป็นตัวเราเองหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยให้ลองพูดให้มันแบบประหนึ่งว่าเอ๊ะที่จริงแล้วผมอาจจะพูดไม่ชัดเจนเองนะครับแต่จริงๆผมหมายความว่าอย่างนี้ I think I was not being clearหรือว่า I'm sorry maybe I did not make myself clear what I mean to say is จุดๆๆนะครับก็คือที่ผมหมายถึงคือว่าต่างคนต่างจ่ายนะฮะไม่ได้บอกว่าจะเลี้ยงนะฮะแหมปลายเดือนขนาดนี้ใครมันจะไปเลี้ยงใครไหวฮะเลี้ยงตัวเองยังเกือบจะไม่ไหวเลยนะครับเพราะฉะนั้นสำนวน2อันนี้นะครับท่องเอาไว้ให้ติดปากเลยน่าจะได้ใช้เรื่อยๆแน่นอนเลยนะครับในโลกปัจจุบันที่การสื่อสารมันน่าเวียนหัวขนาดนี้นะครับ I think I was not being clear แล้วก็ I'm sorry maybe I did not make myself clear what I mean to say is I don't think we're on the same page I don't think we're on the same pageอันนี้เป็นสำนวนที่เห็นภาพชัดมากๆเลยนะครับสมมุติเรากำลังพูดถึงหนังสือเล่มเดียวกันนะครับกำลังพูดถึงซีนประทับใจซีนหนึ่งสมมติแต่เรากับคนที่เราคุยกันเนี่ยคืออยู่กันแบบคนละหน้าเราอยู่หน้า13มันอยู่หน้า30อย่างเงี้ยมันจะคุยกันรู้เรื่องไหมใช่ไหมครับคือถ้าอยู่คนละหน้าก็คุยกันคนละเรื่องป่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น to be on the same page อันนี้ก็คือ thinking the same way thinking the same thing seeing the same pictureunderstand and agree with what is being said or done or suggested ก็คือเข้าใจตรงกันเห็นภาพเดียวกันพูดคุยกันในสิ่งเดียวกันที่คุยกันมาหรือว่าตกลงกันมานะครับโอเค good I think we're on the same page here เอาล่ะตอนนี้ทุกคนก็เข้าใจตรงกันเห็นภาพตรงกันแล้วนะจะได้คุยกันต่ออย่างนี้เป็นต้นนะครับ so if we are on the same page we are in agreement about what we are trying to achieveถ้าเราทุกคน on the same page คืออยู่หน้าเดียวกันก็คือเราตกลงและเห็นพ้องต้องกันที่จะไปในทางเดียวกันเพื่อที่จะ achieve something ก็คือเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบอกว่า I don't think we're on the same page อันนี้ก็แปลว่า I don't think you understand หรือว่า I don't think we understand each other you're way off อันนี้กลับมาที่ความฮาร์ดคอร์และก็คือแปลตรงๆแปลว่า you're wrong แล้วก็ไม่ได้ wrong เฉยๆนะครับแต่ว่า you're so wrong you're completely wrong อันนี้คือผิดชนิดที่ว่าเรียกหมาเป็นแมวเลยอะผิดแบบตรงข้ามกับสิ่งที่มันเป็นโดยสิ้นเชิงเข้าใจผิดแบบคนละเรื่องเลยนะครับ you're way off เน้นตรงคำว่า way หนักๆ way ในที่นี้ก็คือ very so much นะครับสมมุติโดนเพื่อนล้อว่าหวายแกแอบรักน้องจอยใช่ไหมเนี่ย You're way off. Not only do I not like her, but I can't even stand her. โอ้เข้าใจผิดไปอย่างแรงเลยเพื่อนนอกจากจะไม่ได้ชอบแล้วยังทนไม่ได้อีกต่างหาก เกลียดเวอร์ว่างั้นเถอะนะครับคือไม่ใช่ผิดนิดเดียวแต่ผิดไปเยอะแล้วก็ไปคนละเรื่องเลยอย่างงี้นะฮะ See you're way off I do not have a crush on her I don't ซึ่งจะเกิดปฏิเสธเสียงแหลมขนาดนี้แสดงว่าอะไรฮะ Deceptively คำนี้น่าสับสนมากเวอร์นะครับครั้งแรกที่ผมรู้จักคำนี้คือจาก Friendsลองไปหาดูกันได้ EP 17ซีซั่น3ครับบน Netflix ก็มีนะฮะเรื่องราวประมาณว่าทุกคนกำลังถกเถียงกันครับว่าใครนมใหญ่ที่สุดนะครับแล้วมอนิก้าก็บอกว่าเรเชลเนี่ยนมใหญ่สุดนะครับลองฟังดูฮะ
Gotta be Rachel What? No Mine are deceptively small I mean I actually sometimes stuff my bra
No Mine are deceptively smallSometimes I even stuff my bra.
Stuff my bra ก็คือยัดให้มันตุ้มขึ้นมานะครับ Rachel บอกว่า mine ก็คือ my boobs are deceptively small. นมฉันเนี่ย small ยังไง small อย่าง deceptively. คำนี้มันมาจาก deceive 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 แปลว่าหลอกลวงนะครับเพราะฉะนั้น deceptive ก็คือเป็นอะไรที่มันหลอกกันน่ะหรือว่าหลอกตา deceptively ก็เลยแปลว่าหลอกให้ดูเหมือนเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับ deceptively small ในที่นี้ก็เลยแปลว่าจริงๆมันเล็กนะแต่มันแลดูใหญ่ด้วยเหตุผลบางประการที่ไม่เข้าใจเหมือนกันประมาณนี้นะครับคำนี้น่าสนใจนะฮะลองเอาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆดูกันนะสมมติมีคนบอกว่า I'm deceptively weak อันนี้ก็แปลว่า I'm weak อ่อนแอใช่ไหมฮะแต่ deceptively ก็คือจริงๆออดแอร์นะแต่ว่าดูเหมือนเป็นคนแข็งแรงนะครับอาจจะแบบตัวใหญ่ล่ำสันตัวสูงแต่ว่าจริงๆไม่มีแรงงัดคอใครก็แพ้ยกอะไรหนักๆก็ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ความย้อนแย้งของเรื่องนี้มันคือตรงนี้ฮะไอ้คำว่า deceptively ที่ตั้งใจจะให้ใส่เข้าไปเพื่อจะบอกว่าอย่าเข้าใจผิดนะมันกลับเป็นคำที่สร้างความเข้าใจผิดได้เยอะมากเพราะว่าจากการที่ผมลงไปค้นแล้วก็หาอ่านดูตัวอย่างมากมายนะครับพบว่ามีคนใช้คำนี้ซึ่งคือเจ้าของภาษานี่แหละนะคือเขาใช้คำว่า deceptively อย่างที่ผมเล่ามาเนี่ยก็เยอะแต่อีกครึ่งหนึ่งเลยฮะก็คือมีคนใช้ในความหมายตรงข้ามกันเลยอย่างสิ้นเชิงเช่นยกตัวอย่างกรณีนี้แหละฮะนมเล็กนมใหญ่นี่นะสมมุติบอกว่า my boobs are deceptively small แบบที่ Rachel พูดนะฮะอันเนี้ยเรามาดูโครงสร้างประโยคนิดหนึ่งมาดูแบบแกรมมาร์นิดหนึ่งถ้าเราจะทำเหมือนกับ adverb ทั้งหลายในโลกนี้ก็คือสมมติตัด adverb นี้ทิ้งไปก่อนความหมายมันควรจะเหมือนเดิมถูกไหมครับเช่นสมมติ this is very big ถ้าเกิดเอา very ซึ่งเป็น adverb ออกไปความหมายก็น่าจะยังไม่เปลี่ยนก็คือ this is big แปลว่าใหญ่อยู่ดีนะครับแค่ไม่มีตัวมาขยายว่าใหญ่ยังไงอ๋อใหญ่มาก very นะครับเพราะฉะนั้นถ้าโดยวิธีคิดเดียวกันสมมติเอา deceptively ออกนะครับเหลือแค่ my boobs are small ก็ควรจะแปลว่านมฉันเล็กถูกไหมครับนั่นคือความเป็นจริงนะนมฉันเล็กแต่เล็กแบบไหนคือเล็กแบบ deceptively เล็กแบบสามารถหลอกตาคนอื่นว่ามันใหญ่ได้อะแต่ในทางตรงข้ามครับมันจะมีคนตีความว่า my boobs are deceptively small ควรจะแปลว่าจริงๆนมฉันเนี่ยมันใหญ่มากแต่หลอกตาคนอื่นว่าเล็กตะหากเขาตีความว่าอย่างนี้ครับในประโยคนี้ deceptively ขยาย small ในเซนส์ที่ว่าเล็กอย่างไรเล็กอย่างหลอกถ้าแปลอย่างนี้ก็แสดงว่าที่จริงมันต้องใหญ่ดิใช่ไหมฮะเนี่ยงงไหมคือเจ้าของภาษายังงงฮะอย่าว่าแต่คนไทยอย่างเรานะครับเรามาดูตัวอย่างอื่นที่ไม่ใช่นมกันบ้าง he is a deceptively complex person สมมติประโยคนี้ก่อนHe is a complex person ก็แปลว่าคนคนนี้แม่งโคตรซับซ้อนเลยนะฮะแต่ถ้าเกิด he is a deceptively complex person ตกลงแปลว่าไอ้คนนี้มัน complex หรือว่ามัน simple กันแน่วะมันควรจะแปลว่าคนคนนี้ดูเหมือนจะเป็นคนง่ายๆตรงไปตรงมาแต่ที่จริงมันซับซ้อนหรือเป็นคนทำตัวซับซ้อนไปงั้นแหละทั้งที่จริงโคตรจะไม่มีอะไรเลยตกลงยังไงกันแน่เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับสาระสำคัญของวันนี้กลายเป็นว่าเรามาคุยกันเรื่องของคำว่า deceptively เพื่อที่จะได้เห็นว่าคำนี้มันมีความงงอยู่นะ ซึ่งภาษาครับไม่ว่าจะภาษาไหนในโลกก็มีความงงของมันแบบนี้อยู่เสมอครับอย่างคำนี้อยากบอกว่างี้ฮะขอให้รู้จักมันเอาไว้แล้วก็ตระหนักถึงปัญหาในการใช้ของมันเอาไว้ครับแต่ถ้าเป็นไปได้เลี่ยงเถอะอย่าไปใช้เลยพูดแบบนี้ดีกว่าเช่นสมมติจะบอกว่านมเล็กใช่ไหม My boobs are smaller than they look อันนี้แปลว่าที่จริงอ่ะนมของฉันเล็กกว่าที่ตาเธอเห็นนะ My boobs are smaller than they look หรือถ้าเกิดจะบอกว่าดูเหมือนจะเล็กแต่ที่จริงมันใหญ่นะเว้ยก็บอกไปเลยว่า My boobs are biggerthan they look อันนี้ก็ชัดเจนดีนะครับว่านมของฉันนั้นจริงๆมันใหญ่กว่าที่ตาเธอเห็นนะพูดแบบนี้ก็จะได้ไม่มีความสับสนนะฮะสรุปศัพท์ที่เอามาฝากกันในวันนี้มีทั้งหมด5คำและสำนวนเรามาทบทวนกันอีกรอบนึงครับ I think I was not being clear สงสัยผมจะพูดไม่ชัดนะI'm sorry, maybe I did not make myself clear. What I mean to say is... ขอโทษที่ผมอาจจะพูดไม่ชัดนะครับที่จริงผมหมายความว่าอย่างนี้ I don't think we're on the same page. สงสัยเราจะเข้าใจไม่ตรงกันละ You're way off.เธอเข้าใจผิดกันไปคนละเรื่องเลยเนี่ยเธอเข้าใจผิดไปถนัดเลย deceptively อย่างชวนให้เข้าใจผิดและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 1,824 คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube Spotify และ Joox ครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears